Сыбагаш Ирин, 14-нче бабның 1-нче өлеше. Хисраның ауга чыгып, Ширин янына барганы. Бирде шах, и гаскер, әйдә бергә чыгабыз атланып ауга сәйргә. Сөенделәр аның буйырганыннан, уйлап арынды шах дип маңлыгыннан. Чалынды быргы һәм курлар эрелде. Әләмнәр җилгә җилфердәп күренде. Һәм атка менде Хисрәү шунда тәүләп. Катында йөрде патшалар җәяүләп. Чаушлар кычкырып юл ачты, таркал. Вә кузгалды ничә бәк менгән атлар. Бу сафлар каплап алды шахты җирне. Тамаша дип тирә яклар йөгерде. Чыгып илдән бу тез тәртиптә пәрвиз Кыш аулы торган җиргә җиттеләр тиз. Бойырды Хисрәү, инде салыгыз кыш, ау аулагыз, вә булсын күңелегез хуш. Барабаннар кагып, каз үрдәк эркәп, аларны тотты күп лашынды бөркет, вә бөркет. Ничә лашынны шахыншах эчерде, бере язлыкмады, үрдәк төшерде. Кыш алмактан эшенде инде кышлар, вә яугирләр кырып керде кушлар. Бу рәвештә үтеп китте бер атна. Бүтән фикергә шунда килде шахта. Күшек инде, диде, үзгә урынга, үзе барды атын туры Ширингә. Ерактан күрүгә Ширин сараен, кышын кундырды ул. Таңда барайым. Каракышны күреп качты таң шел, Суук жилле иде бутын дала шул. Шешейди хава камфара кырга, ауыр иде мыңа сабыр кылырга. Кушекте шах, аңар ушак ягылды. Утын вакланды һәм шакма чагылды. Тирәлекне хуш исләр биләп алды, барган шах тирән йокыга толды. Таң атты, инде яштәне ял итте. Бөтен сырхау вә хәстә бетте китте. Барды төн йөзе куркып, атып таң, кояш ләгел булып чыкты фактан. Уянгач та шах әйтте, кая сакый, йөрттеләр тагында җанны шуакты. Бу мәйнең тәсире башларга ашты, кышы куты таң җанга тоташты. Тырып шәп дизгә менде тиз генә ул, Ширингә таба барды тизгенен кул. Бөтен хезмәтчеләр тиз аңлап алды, хәбәр шәп диздән узды, ул да барды. Сөйләп белгерделәр Ширингә бик тиз. Килә Хисрәү, килә ул монда, шиксез. Ширин күнде ямандоннан оялды. Ни вакытсыз килә бу, дип уйланды. Сарай ишекләрен бикләтте шуннан, чараларга әмер бирде соңыннан. Утыргачтан чыгып, сез тыш ишеккә, карагыз җиткәнен билгеле шиккә. Шәшегез өстенә тәңкәле алтын, ефәкләргә күмегез аяк астын. Үзе шунда балаханәгә чыкты, вә шундый манзарага ул юлыкты. Күзенә нур күренде тутыя тик, җәрәхәтле күңелгә мумыя тик. Болытлы көн иде, яктырды шул чак, килеп чыкты томаннан көн түгел шах.